Розділ другий. Тонік, перемішаний із джином, звеселив Мирона Гарбата. Покислив цю смакоту ще лимонним соком. Ковтає знову і набирає такої рівноваги, як вдома. Дивиться на дві смереки, що над в'їздом у клініку. Вони вже не їжачаться на осоння, а вабно покивують комусь. Він взяв газету і наткнувся на оголошення. Янка Корінь, директор експедиції, шукає біолокатора. Зголосіться, бо містечко наше осідає і йде поволеньки під землю. Прірва забрала вже двох дітей. Мирон схопився обома руками за склянку і вмить вихилив рештки напою, не відводячи погляд від шпальти, наче боявся згубити на ній ті рядки, що прошпигнули його тіло. Янка Корінь? Дій його честі! Десяток років минуло. Янка Корінь? Він збереться і поїде. Неодмінно. Джесіка тут буде під наглядом. Швидко повернеться, лиш викопає з-під першого від болота дуба на гаївці металевий ящик, де креслення і схема підводних потоків, яку склав, ходячи із батьковим дротом. Він помчить. Повідомить, що прибуде Мирон Гарбат післязавтра, сказав він сам до себе, дивлячись на синющі хищуваті схили. Із палати донісся дитячий плач, і це стрепенуло. Заходила його жовна, він мимовільно відповів своїм стогоном і покинув балкон. «Бідонька моя більша за ці гори», – подумав Мирон Гарбат. «Хоч ж би обвечоріло. Здається, їдеш не швидко, а все ближче Русивель. Світло – твій ворог, ти знаєш. Гнати не варто». Чотири крани над льодовим палацом. Ова! Значить, просіло чимало. А може вже й розламався, як плитка. Намацав у кишені прямокутник шоколаду. Ед забігався, що й забув залишити для Джесіки. Проте шукати Янку він не буде. Але креслення підкине їй. А може ти ступиш до неї? «І що будемо робити?» – запитаєш ти. «Поїду звідси, як усі», – напевно відповість Янка. «Люду, скільки?» «У столицю, назад, ганебно назад. А тут діти. Якби у нас з тобою були діти, шкода. Мені хірург Костебель не допоміг, сама винна. А може, ще не все втрачено?» «Ти хочеш сказати, не все вирізано?» Вона підсунеться до тебе. «Нічого не буде», – скажеш їй. «Чоловіча слабота у мене. Знахарка із Міланського передмістя мені прирікла. Лише через рік станеш дужим. Треба лиш пити настоянку з трав. У вас теж такі є. Люби мене не покинь, нічниця Любка». «Ми не підемо збирати трави. Чому ж? Аби не провалитися, як от ті діти-солопи. Ми б своїх дітей вберегли, але чи була б ти дбайливою мамою? Не натякай на професорську затурканість. Отож, покинемо це місце? А мо побудемо? Щоб стерегти руїни? Почекаємо, мо вчора. Твого опонента із тих часів? Тепер союзника. Ти з ним водилася. А вже ж. Ще з ким ти була? Яке це має значення тепер? Тому ти й не народила? Докоряй. Найгірше тим, хто наліпив тут котеджів. Ти думаєш, вони проваляться? Так. Я помітив великі вмятини в землі, ще під час мого першого польоту на дельтаплані. Казав про них мовчару, але він відмахнувся від мене, як від якоїсь почвари. Неправда. Він переконував міністра. Знаю, чому його захищаєш. Заскочив я вас. Даруй, але місце ви тоді обрали не ліпше. Я коли розбігся з пагорбка і піднісся на крилі дельтоплана, впізнав тебе по жовтій блузці. Чому ж кажеш про це лише зараз? Тепер це не має значення. З чого починатимеш у столиці? Я поїду в гирло ріки. Там є хата, дарівщина мого колишнього чоловіка. Я прийду до тебе. Ти сумуватимеш, поки мене рік? Я звикаю. Тобі сниться, як ми колись? Вважається, що весь час ти від мене кудись йдеш. Я підозрював, куди. А пам'ятаєш, як ти впав із оборога? Ти підгицнула мене. Даруй. Ми спробуємо ще раз залізти на оборіг там, у дельті ріки. Це буде перед світанням. Ні, о півночі, при місяцю. Що ти мені скажеш тоді? Вітаю з одужанням. А якщо ні? З одужанням. А я промовлю. Входжу у рай. Що то бродить в тобі? Студент-практикант Мирон Гарбар чудувався. Чому ж то саме в його руках ворухнулася дротяна дужка? Бач, скільки із собою возив, відколи мати дала її, а лише тепер вийняв. Навшпиньки пройшов між ліжками, де спали однокурсники. Намацав кулясту ручку дверей, яку вкрутив сьогодні замість защіпки. Бо ж встає вночі, а вона брязь та брязь. Скривився на писк завісів, відчиняв поволі, наче хотів придушити скрип. Аби не почули, що знову кудись зникає. Кпинили вже. Побачення в тебе чи що? Темінь лагідно й погідно сюрчала, переливалася шурхотом сухої трави. І звідки це в мене? Знову втішався своїм відкриттям. Торкнув дужку. Чудосія, яка сила повертає її. Зупинився, розкрив долоні. Підніс їх ближче до очей, наче хотів видивитися на них щось. Набрав повні груди повітря. Іду. Ступав навмання, не підводячи погляду від сталевого блискучого прутика. Розслабив пальці, отримував закарлючку ледь-ледь, бо здалося у якусь мить, що пучки вп'ялися, а отже може гальмуватися. А якщо не ворухнеться? Либонь тобі повезло лише в ті рази. Лопнула суха бадилина. Збоку зірвалося трепетне лопотіння крил. І темна цятка щодуху кинулася у небо. Коли дротинка ворухнулася, мало не випустив її з рук, бо щось затрепетало в ньому. Затремтіло, радісно вибухало. І хотілося крикнути на всю темінь. А вдень декан Ошуст вказав буровикам це місце, і коли свердло вгрилося на 3 метри вглиб з відвідного шланга, якого тримав Мирон, вирвався струмінь жовтуватої води прямо йому на груди. «У точку, кажу вам, у точку вдарили!» крикнув Ошуст. Перехопив від Мирона шланга і облив себе. Ти й гадки не мав нашкодити, навправдоньку. Знав, що тут все розчиниться, коли канали заллють водою. Хибке місце. Земля закричить і знетямиться. А царські ж кілометрівки підказували. Тобі їх дав полісовщик із Гаївки, Гнат Голонко. Дід його колись возив на двокілці руського землеміра, у якого обміняв ту мапу на відро грушок і був вчепив її у світлиці під портретом Ніколая, ще й поставив наслиненим синім олівцем крапку, де стояла його хата, на карті акурат біля хреста, що означав церкву. За Польщі вона лежала під дошками на горищі, і якби не брали їх на труну дідові, то хто би знав про той скарб? Та й он луки біля Черемного, чи не натяк? Тут 7, чуєте, 7 видоленків, наче то велетенські кулі гепнули сюди і поробили виямки, які казали старі люди, щорік то більше западають. А корови туди і налегачем не затягнеш. А що буровик чекан втокмачував, внучі перед вусищами мочара глей, лиш підземні води підіпруть, казав, піски підмиються, і тоді розклеється, розірветься моріжок. А чи ж прутик хіба не викручувався, хіба мало не верещав, коли ти його від чурилового рівчака і до старого льотниська проніс, тримаючи на витягнутих руках? Все так, але хто тебе слухав? Ніхто не повірив у провідність твого способу. Ти ладен був вперти до владців, але тобі сказали – киш. Останнє, що зміг, перепинив дорогу землериці й усовістив знетямлено скрепериста. Не руш, не бути тут будівлям. Але той вистрибнув із кабіни, схопив тебе в оберемок і відніс на узбіччя, кинув на глей, і ти прорив під боріддям у ньому борозенку. Але потім жалкуватимеш не про це. Коли поїзд тебе нестиме у ту небачену країну, не забиратиметься зі свідомості видиво. Янка одна однісінька на польовому пероні і місиво червоних ягід горобини під її підборами. Шкода. Гарбат стояв над урвищем. Скрекіт коників у траві, плескіт хвиль на гранітних порогах. Поодаль у місті лиш три німих вогники на кранах винувато мерехтять. У молочному мареві темніє чашина. Він заплющив очі. Враз відчув, як невидимі мацаки під землею підтягують вгору істовщ вологу. Чи то ріки зміліли, щоб віддати свій норов стихії, і глибинними норами рухнули сюди ручаї, поповзли як гади, і спинами своїми стали спучувати твердь. Вона кришилася і розчинялася, переверталася крейдяні здоровацькі валуни і розхитували узвища, на якому він стояв. Дужі хвостища розгамселювали породу, водоспади ринулися вглиб та вглиб, витягуючи нескінченні прірви. Навала рокотала під землею, його пальці затремтіли і стали пітними, потягнулися до якоїсь гілочки, схопили і вигнули її, а вона вибрикнула і вирвалася. Він її знову підняв і тепер тримав міцно, як перший раз на польових пробах, а вона стрибала і билася у конвульсії. І Гарбат не біг їй дати ради, хотів відкинути, а в неї виросли щупальця, вони міцно вп'ялися в пальці, і щось підмовило його вибиватися від них втечею з узвища, і він кинувся бігти, а прутик не відчеплювався, мов би приріс кігтями до його долоні. Спинив бурчак, він би міг перескочити і погнатися далі, але раптом відчув, що в руках нічого немає, і тиша ж довкола. Розглянувся. Міражна мла від місячної повені ще його тривожила і з грудей вилітало сапання. «Нерви тебе зведуть», – подумав Гарбат. «І то направду. Ще й диво, як досі не репнув твій мозок лиш однієї нужди, що паралітична семилітня донька так ще жодного разу й не стала на свої ніжки». Ти привіз її у карпатську клініку з відчаю, бо тобі ніде у світі ніхто помочі не дав. А тут, кажуть, чарівник Костоправ, який насупір усяким канонам береться за таке тілечко».